اتخلقنا ضعاف وبنخاف ونستقوى والتقوى مش فينا ومهما غلطنا بتقبلنا بدعوة ذنوبنا تمحيها اتخلقنا ضعاف وبنخاف ونستقوى والتقوى مش فينا ومهما غلطنا بتقبلنا بدعوة ذنوبنا تمحيها يا رب نجيني
يا رب نجيني.